Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Це програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І вітаю у гостях нашого автора, пані Ірину Телегуз. Вітаю. Ви знайомі з пані Іриною, тому що декілька програм ми якраз присвятили історію Української революції. І, власне, зупинилися ми якраз на тому, що Україна стає такою своєрідною ареною битви для військ радянської Росії, білогвардійців, антанти, поляків. І от дійшли ми до оцього от моменту, і якраз будемо намагатися продовжити цю тему, більш глибоко розглянувши ті історичні події, явища, трагедії, які відбуваються на західноукраїнських землях. Прошу.
Вітання радіослухачам нашим. Насправді, питання української революції, боротьби за українську державу – це величезний досвід, який змінив українське суспільство. І це визнавали сучасники тих подій. Зокрема, Євген Чекаленко неодноразово нотував, що українці стали іншими, ніж вони були до 17-го року. Ціна питання, зазвичай, дуже велика була, ми це розуміємо, тому що це не просто революція, там натовп вийшов і щось вимагав, а це війна, це збройні сутички, протистояння з ворогами, загострення питань між самими українцями. Але ціна держави національної, вона така непроста. Такий досвід мали поляки понад століття, ми вже згадували в минулих передачах. Тому досвід українців...
Такий досвід, мабуть, мали всі нації.
Так.
І ви знаєте, пані Ірино, я от на всіх наших програмах, ви розповідаєте, я це все уважно слухаю, але десь ще в підсвідомості також прокручую і історію інших націй і народів. І згадую, що всі європейські держави, надзвичайно складний був шлях і декілька століть. Україна в цьому сенсі якось застопорилася, і не вийшло це зробити тоді, на початку ХХ століття. І тому такими актуальними є наші розмови, наші виклади про той період, оскільки зараз ми намагаємося надолужувати те, що ми зобов'язані пройти.
Саме так. Західноукраїнська Народна Республіка – ще одна сторінка боротьби українців, зважаючи на те, що територію частина перебувала в складі Російської імперії, частина в складі Остро-Угорської імперії, тобто імперії Габсбургів, але ж національний рух і прагнення мати національну державу, як на мене, це об'єктивний процес, і він не оминув ні українців, ні інші народи, які перебували в тогочасних імперіях. Саме Перша світова війна дала таким поштовх, спусковий механізм, коли ці всі моменти активізувалися. Що відбувається на теренах Австро-Угорщини? Як українці проходять до цього моменту, що вони проголошують Західноукраїнську республіку, Західноукраїнську народну республіку? Жовтень місяць 1918 року. На Дніпрянщині, це гетьманат Скоропадського, ми розуміємо, що останні місяці часу його, тому що напередодні ось уже буде розпад тієї ж Німеччини, Австро-Угорщини, цих імперій. І це безпосередньо має відношення і вплив на тих, хто проживає, зокрема, на території Галичини, там, де влада імперії Габсбургів, династії Габсбургів. Жовтень місяць, ще засідання парламенту відбувається у Відні. І варто сказати, що українська делегація, серед них і майбутній лідер, президент Зунер Євген Петрушевич, все ж таки схиляється до того, щоб це питання вирішувати дипломатичним шляхом. І так само не поспішають відриватися від Відня, від політичного центру. Вони йдуть на перемовини, на компроміси. І єдиний момент, який в своїх промовах допускає там Петрушевич в колі знайомих, це те, якщо вже будуть українські землі передані під владу Польщі, то тоді варто різко ставити питання, говорити про об'єднання з Надніпрянською Україною. Ось такий момент. Поки що це дипломатичні такі кроки. зрозуміли, чому. Досвід парламентаризму, вміння домовлятися, це все було понад там півстоліття такого реального досвіду в Галицькому сеймі, Віденському сеймі, от, в парламенті. І українці цей досвід мали і реально його використовували. Але дійсність змінилася 1 листопада 1918 року.
Я перепрошую, так. Один такий момент, мені здається, він дуже важливий. І дійсно ми говоримо про нашу українську історію і в даному випадку історію західноукраїнських земель. Але тут важливо є, мені здається, ввести ще постаті історичні, дуже такі відомі в історії, але впевнений, що для широкого загалу не дуже відомі. Адже Австро-Угорською імперією дуже довгий час правив імператор Франц Іосиф, який вступав в цю війну, і так, власне, з Австрії ця війна розпочиналася. Потім він помер і став його внучатий племінник імператором, його звали Карл. І от, власне, він, по-перше, керував збройними силами, по-друге, те, що ми знаємо, він намагався дослідити історію цього питання взаємовідносин українців і поляків. Адже Польща не мала свого такого утворення в Австро-Угорській імперії, і українці не мали такого утворення, намагалися це зробити, і там сталася дуже така цікаві постаті з'являються. Так як наша програма є такою просвітницькою завжди, і ми завжди рекомендуємо щось почитати, я дуже раджу вам, дорогі слухачі, почитати надзвичайно цікаву книжку американського історика Тімоті Снайдера, яка називається «Червоний князь», тому що вона присвячена взагалі оцим історичним подіям і конкретній історичній постаті, власне, родичів цього останнього імператора Карла, Стефана Габсбурга і його сина. Так сталося, що, власне, їм було доручено від Австрійської імперії цьому Стефану Габсбургу подумати над можливістю проголошувати коронний край Польщі в Галичині, на цій частині території Австро-Угорської імперії. А його син, власне, якого звали Вільгельм, але який з малечку вчив українську мову і почав себе ідентифікувати як українець, і який уже на той час навіть починає воювати, і воювати з українськими солдатами українського походження, і надзвичайно великою такою популярністю у них користується, почалось розглядати питання про можливість ще й такого українського коронного краю. Все це було дуже складним, тому що розуміли, що дуже складні взаємовідносини між поляками і українцями там в Галичині, і однозначно Польща прагнула, бажала, щоб, власне, українці були в її складі, але як польської держави. Австрійці розуміли, що треба дати українцям такий шанс на самовизначення, тим більше, що по інших землях це вже відбулося. І крім того, постало питання ще величезної частини Польщі, яка входила в склад Російської імперії бувшої, а потім Росії, де також була величезна кількість українців, і що з ними робити. І отут виявляється постать оцього Вільгельма Ерцгерцога, який називав себе Василь Вишиваний. І от, власне, вони починають думати, як же ж тут діяти. І от його, цього Вільгельма, цього Василя Вишиваного, відчуття. Разом з колегами-офіцерами Вільгельм міг лише спостерігати, як Польща розумно користається ситуацією. Юзеф Пілсудський, голова польської держави, командувач війська, спостерігав і очікував, поки суперечки в боротьбі за Україну навзаєм послаблювали один одного впродовж 19-го року. Біла армія, чиї чільники прагнули відтворити імперську Росію, до якої входила б і Україна, вибила військо Української Народної Республіки з Києва влітку 19-го року. Після цього білих подолала Червона армія Леніна і Троцького, які прагнули поширити комуністичну революцію спершу на Україну, а згодом на Польщу і Європу. Восени 19-го військо Української Народної Республіки перегрупувалося, щоб знову стати до бою з Червоною армією, однак без особливих надій на успіх. У відчаї Українська Народна Республіка мусила вдатися по допомогу до Польщі. Червоні та білі прагнули знищити українську державу. Польща, принаймні, стверджувала, що хоче бачити в ній союзницю. Вільгельм, усвідомлювавши союз з Польщею, хоча в ньому і полягав єдиний можливий вихід, означав для українців моральну пастку. Це вимагало зради одних українців іншими заради виживання України. Польща щойно в липні 19-го року перемогла військо Західноукраїнської Народної Республіки, української держави, утворене зі східної частини Габсбурзької Галичини. Тепер вона володіла цими колишніми габсбурзькими землями, в обмін за союз вимагала, щоб Українська Народна Республіка офіційно від них відмовилась. Одній українській державі довелося б зрадити іншу, а галицькі землі, де Вільгельм знайшов свою українську ідентичність, мусили б увійти до складу Польщі. Не в змозі здолати огиду, Вільгельм у листопаді 19-го покинув службу Української Народної Республіки, на якій перебував лише 2 місяці. Отаку цитату велику я привів з цієї книжки, яку ми анонсували, Тімоті Снайдера «Червоний князь». І ви погоджуєтесь з цією оцінкою?
Ви знаєте, тут 2 сюжети. Власне, сама постать Василя Вишиваного і його роль і місце перебігу українських подій. Забіжу наперед, радіослухачам скажу, що він вже свій життєвий шлях завершив у Києві в Лук'янівській в'язниці. Це вже часи Другої світової війни. І зрештою, сторінка участі в оцих от подіях для нього так обернулася, коли прийшли в Європу радянські війська. Тому постать безпосередньо, я думаю, заслуговує на нашу увагу, принаймні. Інший момент – це імперії і їхні кроки для того, щоб однаково зберегти свою владу. Тогочасно. Острогорщина готувалася до, скажімо, трансформації своєї імперії. І, очевидно, вона реагувала на національні рухи. В своєму законодавстві, там дозволі мовних питань, знову ж таки, парламентські діяльності, все це було. І розуміючи, що потрібно реагувати ще активніше, вона готувалася до того, що на ці національні рухи, які відбуваються в імперії, їх не можна було вже не бачити, закривати на це очі. Хотіли фактично розподілити ці сфери впливу і представників своєї династії, скажімо так, умовно призначити на певні території і лавірувати між цими національними рухами і дати можливість їм розгортатися, але знову ж таки, щоб представники правлячої династії Габсбургів були на чолі оцих от процесів.
Так, так.
Український контекст в цьому пов'язаний з постаттю Василя Вишиваного. І якщо вже говорити про його свідомість, так, про те, що от він змінює погляди по відношенню до українців, ну, русини, як себе частина тих називала, свідчить про те, що це не був просто механічний крок, очевидно, тут була певна симпатія вже до українців. Коли ти стаєш небайдужим до цього процесу, і, незважаючи там на своє походження, ти приймаєшся не тільки питаннями влади, а ще й питання якогось емоційного зв'язку з цією країною.
Ну, так, можливо, не стільки небайдужий, що він, виходить, розірвав із своєю родиною. Оскільки, коли вже Польща постала як держава, його батько і його старші брати і сестри, вони зуміли там інтегруватися в Польщі, там в своєму польському помісті залишилися, і все, він з ними розірвав свої відносини. Так.
Так, тому його світогляд, його кроки, присутність в українських політичних і військових процесах, ну, мають цьому пояснення. Я думаю, ми вже заінтригували слухачів, щоб вони були ще читачами книг.
Так.
От. І ще сюжет. Польсько-українські відносини, чи українсько-польські, як би ми їх не назвали, коли мова йде про Західноукраїнську Народну Республіку, це червона нитка, яка тягнеться ще там з 19 століття, особливо гостро. І оминути це питання неможливо. Тому і питання державних утворень, чи автономії, чи будь-чого пов'язане українське і польське питання. І маленький фокус уваги. Про що йде мова? Справа в тому, що українсько-польські відносини в 19 столітті, вони переживали різні моменти, там від революції 48-го року певних поступок, потім крок назад уряду, щоб не дати посилення влади полякам, роблять поступки українців і на цьому лавірують. Потім адміністративні посади займають поляки. Це ображає українців, зачіпає їхні амбіції, інтереси, розчарування. Це породжує оцей москвофільський рух. Щоб зрозуміло було зв'язок нашим слухачам, що це не на пустому місці виникає оця війна. От москвофільство як симпатія до Російської імперії, умовно кажучи, що краще от сильним таким мати союзником відносини, ніж з поляками. Краще там втопитися в Російському морі, ніж в польській багнюці, відома фраза, яка, здається, мені вже по всіх підручниках фігурує. І оці польсько-українські відносини дуже гострі, непрості. В другій половині 19 століття маємо ще політику нової ери, радіослухачі, певно, в попередніх передачах мали змогу про це чути, я сподіваюся. І цей крок був шляхом порозуміння, що порозумітися з поляками, домовлятися, тому що з росіянами складно. От ми в цих відносинах перебуваємо і, умовно кажучи, сьогодні. Ну, тобто, це важливо.
І
це
важливо. Тому ми зробили такий великий відступ. Я перепрошую, що я його зробив.
Неможливо минути.
І прошу вас повертатися до викладу, власне, тих подій, які
відбуваються. Я про що я кажу, що оцей сюжет, він тягнеться століття. І тому питання Галичини, Східної і Західної, період Першої світової війни, воно так надзвичайно загострюється, коли українці проголошують Західну Українську Республіку своїми кроками. Василь Вишиваний тут залишається якби залишками, да, тому що це кроки українських діячів, ті, які хочуть українські стяги підняти у Львові і так далі. Але ж амбіції поляків, вони не менші, вони не хочуть цього втрачати і борються за свою державу з тими територіями, які і в Російській імперії знаходяться, і в території Острогоччини, вони хочуть створити свою державу, але
тим
реально
більше, що у них була своя держава із 18 століття кінця,
так,
після розділу
так.
Вони про це мріють.
Абсолютно. І діяльність їхньої діаспори, і місцеві погляди на це сфокусовані. Так от, оце загострення українсько-польських відносин, воно переростає в цю війну, і вже тоді австрійська влада, Габсбурги, вони не стільки контролюють цей процес, не вдається цей момент реалізувати, для чого готували Василя Вишиваного, а, скажімо, по-іншому реагувати на ту дійсність. А дійсність була наступною. Те, що в ніч з 30 з жовтня, яке там у нас останній день жовтня, на 1 листопада, серед 1 жовтня на 1 листопада стає ніччю жахів для поляків, тому що у Львові проголошують українську владу і захоплюють адміністративні будівлі, інші, і там розміщують жовто-блакитні стяги. По суті, йде про те, що Львів проголошують українським. Ну, виглядає це так. Лягаєш підданим імперії Габсбургів, прокидаєшся в реаліях української держави. Ось такий момент. І, звісно, що з першого ж дня цього моменту це стає жахом для поляків. І починається, по суті, боротьба за ЗУНР і породжує одразу цю польсько-українську війну. Тому що в них одні плани поляків, українців зовсім інші. І оцей от крок, він, по суті, визначає подальший перебіг подій до середини липня 1919 року. Фактично з першого дня і до середини липня, коли ЗУНР змушена була, скажімо,
Західноукраїнська
республіка, не те, щоб зникнути, а політичні діячі перенесли свою діяльність в Європу, в еміграцію, там намагалися домовлятися з Антантою, але весь цей час триває польсько-українська війна. І підготовка Габсбургів, можливо, зробити це більш м'якими кроками, так, вона, в принципі, не вдається. Але і Вишиваний, і Василь Вишиваний не залишається осторонь цих процесів, да, перебігу української історії. І пам'ятаємо ще один сюжет. Західноукраїнська республіка, і оці всі кроки по її створенню, реалізації в певних територіальних межах, вони не претендували на там Західну Галичину, там, де проживали поляки. Мова йде про територію, де етнічна більшість українців. Але все це розгортається в той момент, коли йде завершення Першої світової війни. І знову ж таки на арені у нас Антанта, як політична сила, яка цим всім керує. Ще одна сторона, влада втрачає Скоропадський. І на схід – це боротьба директорії з більшовиками, з Білим рухом, який для них є найбільшим ворогом. А Польща виглядає там союзником, через якого можна достукатись до Антанти. У цьому вирі подій Ну, всі не те, що заручниками були, але опиняються в дуже непростих випробуваннях, тому що рішення доводиться приймати, які не дуже популярні для твоєї сторони українців, які борються за ту чи іншу державу, чи УНР, чи ЗНР. Попри соборність, є кроки, які не подобаються один одному. Варшавський договір, який підписує Петлюра з поляками, не подобається діячам ЗУН і населенню. Так само ЗУН робить кроки до порозуміння з Білим рухом. Це не дуже до вподоби Української Народної Республіки. Розуміємо цю пастку, насправді, як це непросто. Ще один сюжет, до якого мені хотілося би повернутися, це те, що проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, розбудова держави, ну, в вигляді Західної області Української Народної Республіки, після соборності, як вона називається, це досвід важливий, побудований на тому парламентаризмі, на освітніх економічних процесах, які розвивалися і мали українці, до 14-го року в рамках Австро-Угорської імперії. І ми розуміємо, що світогляд політиків, українських політиків ЗНР, він відрізнявся від світогляду українських діячів Української Народної Республіки під російській частині. І тут ми маємо найбільше непорозуміння – це несприйняття соціалістичних ідей, директорії, які це все відбувається. Зачасту критика, про це пише там Лонген Цегельський, міністр внутрішніх справ, який контактував безпосередньо із Скоропадським. Більше симпатії було, власне, до уряду Скоропадського. Але попри це, попри непорозуміння, все ж таки йдуть на оцей крок соборності. Є момент розуміння, що потрібно єднатися українцям. І ще момент – це діячі, які з'являються на політичній арені. І якщо мова йде вже про ЗУН, то, я думаю, ми в першу чергу ще згадаємо і Євгена Петрушевича, який стає на чолі цього процесу.
Докладніше, будь
так,
ласочка.
Постать, скажімо так, яка відзеркалює цю епоху, покоління тих, хто приходить до політичної активності в ЗНР. Іноді діячів цього покоління, які брали участь в творенні ЗУН, називали ерою адвокатів. Чому? Тому що українці мали можливість навчатися в університетах, здобувати освіту. Популярна була правнича освіта, тобто, ну, юристами були. Одним із таких представників був Євген Петрушевич. Він походив із родини греко-католицьких священників. Батько був парохом. І, зрештою, напевно, оця ідентичність галичан, яка зберігалася, це традиції родин галицьких, греко-католицьких священників. Вона дуже важлива і дуже цінна. Оскільки світської інтелігенції, такої як, наприклад, Лівобережній Україні, нащадків козацьких родин, ми такого прикладу тут не маємо, то оця відповідальність, ну, скажімо так, за національний рух, вона лягає на плечі саме греко-католицьких священників. Вони ж пишуть і підручники першої української мови в цьому русі, українському національному, вони мають, ну, чуть на першу скрипку, скажімо так. Петрушевич отримав юридичну освіту. На початок ХХ століття займався вже адвокатською діяльністю, обирався до Галицького сейму, до Відеського парламенту. Він не був з дуже заможної родини, тому постійно проживати у Відні не мав змоги. І, зрештою, до схилу літ він не нажив великих статків, таких досить таких скрутних умовах проживав, але ж дожив, здається, до 40-го року, до Другої світової війни, і в Німеччині завершив свій життєвий шлях. Так от його називали людиною таким, знаєте, безкомпромісної політики. І, можливо, його принциповість була хорошою рисою. Гарним промовцем його називають у парламенті Віденському. Він одним із кращих був з того часу. І я думаю, це був час тієї публічної політики, коли ці речі спрацьовували. Ми розуміємо, що мова тут не йде про популізм і демагогію, як на Дніпрянській Україні, але вміння публічно говорити гарні речі, я думаю, теж спрацьовувало. Петрушевич однозначно стає лідером, певний момент перебирає фактично такі, ну, авторитарні повноваження в тих умовах війни. І, зрештою, коли виникло питання вже розпаду самої імперії, коли було проголошено владі у Львові, скажімо так, українська влада, так, коли вже далі кроки рухатись не було куди, була створена Українська національна рада, він очолює цей уряд український, який там був створений, і однозначно стає лідером. Постать дійсно заслуговує на увагу, щоб ми про це пам'ятали. І ще один сюжет, здається, відбувалося перепоховання праху на Личаківському кладовищі вже десь в 2000-х роках, вже за часи Незалежної України. Один із небагатьох українських діячів, які завершили своє життя за межами України, за кордонами, не змогли повернутися. Так от, у плані розбудови державного механізму і самої держави варто відзначити наступні речі. Галичани, очевидно, не були такими романтично закоханими в ідеї соціалістичні, вже вони пройшли цей
шлях. На щастя, так.
На щастя, були більш прагматичними, виступали за приватну власність землі. І цей момент доволі позитивний. Це те, що відрізняло з надніпрянцями. Другий сюжет – це коли мова йшла про розбудову органів державної влади, правопорядку, там жандармерії, поліції, як ми це називаємо, судову систему. Вони користалися повною мірою тим позитивним досвідом, який був в Австрійській імперії. І, ви знаєте, напевно, руйнувати все до фундаменту, а потім будувати нове, що ми можемо спостерігати не одне століття на наших просторах, тут ми не бачимо. Тут бачимо використання цього досвіду фахівців. Головне, щоб це була теж лояльність до держави, обіймати ті посади і досвід, хто мали парламентську діяльність. Це зіграло реально на користь влади української з УНР. Ми не спостерігаємо, дослідники нам говорять, таких конфліктів, які були на Дніпрянській Україні в цьому плані, навіть між представниками різних національних меншин. Ми розуміємо, що там проживали і українці, і поляки, євреї, і в залежності від регіону, Галичина, Буковина чи Закарпаття, оці всі моменти. І цей порядок, він тримався за рахунок, ну, я думаю, такої принципової позиції керівництва з УНР. І ще один момент. Розуміємо, що ті територіальні межі, які проголошують, вони не можуть всю територію контролювати, тому що частина українських земель з півдня, з Буковини – це наступ румунських військ, іде окупація. Ну і далі, знову ж таки, найбільше питання – це війна з поляками. Польсько-українська війна. Оця червона нитка цієї сторінки історії. І тут мені би хотілося звернути увагу наших слухачів на питання національних рухів. Як вони себе бачили і як вони бачили інші національні рухи в умовах тих імперій, в яких вони проживали. Трішки про поляків. Не можна сказати, що вони одностайно бачили єдину модель побудови своєї держави. Тобто питання кордонів і взаємовідносин з іншими національними рухами в Остро-Угорській чи Російській імперії. Існував така погляд чи концепція, що поляки вважали свої амбіції, свій національний рух одним із найбільш сильних. І вважали, що білоруський, там, український, прибалтійських держав, прибалтійських народів рухи слабкі, такі, що не зможуть їм допомогти у протистоянні там із Росією. І, можливо, варто встановити кордон, умовно кажучи, на рівні відстані від Варшави до Москви і поділити ці простори. Розуміємо амбіції.
Так, так.
Да, тому що пам'ять про Річ Посполиту, про Східні Креси, вона ще живилась, існувала. Але були інші погляди. Щоб бути сильним, мати сильну польську державу, було розуміння, що потрібно послабити Російську імперію. Левова частина українських земель перебувала в складі Російської імперії. Пригадуємо польські повстання, які це все, скажімо так, намагалися зрушити це питання з мертвої точки. І тут був такий сюжет, що очевидно, щоб послабити Російську імперію, то варто звернути увагу на той же український рух, білоруський рух. І якщо ці рухи будуть сильними і створять свої державні утворення, то це буде буфером між Росією і Польщею. Чи вигідно було би це полякам? Очевидно, так. Тому що вступати в протистояння із Росією, вони розуміли, чим це може завершитись. Я думаю, сьогодні також поляки тому так добре розуміють ціну питання. Або, принаймні, це важливо, щоб ми це...
Я дуже дякую вам, що ми завжди актуалізуємо до сьогоднішніх подій. А я якраз зараз думаю про те, що, дивіться, дорогі друзі, пані Ірина так побіжно нагадала вам, що ми в минулому розглядали, як з кінця 18 століття поляки боролися за створення своєї держави. І особливо це революції. Надзвичайно такі важливі рухи 1830-х років, 1860-х років. Потім далі, потім ця війна. І вони оцей шлях проходили, так би мовити, для того, щоб показати тим західним країнам, які формуються, що вони свої, що вони Захід, що і власне, за результатами всього цього вони, так би мовити, їм доказали, довели. Але, получається, ще більше вперед побіжу, не так то і доказали, тому що коли розпочалася вже Друга світова війна, як довго ніякої вони там допомоги нічого не отримували, хоч Захід був на боці цієї Польщі, яка там кіннотою намагалася протистояти тому Гітлеру, і вона скривавлена, і потім далі боролася, але і вона боролася. А чим це завершилося? А це завершилося тим, що її віддали у цьому Сталіну на потурання, тоді після 45-му року. І тільки виходить, що вже в 90-х роках Польща довела Заходу, що вона своя. А Україна не мала свої держави, якісь осередки. Потім оця от боротьба йде, і ми... Всі ці програми кінця 18-го, 19-й, 20-й рік, ось вже війна, зараз оці процеси, які відбуваються. А ми дивимося на те, що сьогодні відбувається, і ми все дивуємося. Ну, ми ж вважаємо, що ми вже свої для Заходу. А я нічого не хочу сказати, а хочу сказати, що на прикладі творення польської держави, думаю, що вони ще до нас приглядаються, чи як. Можливо. Але у нас Західноукраїнська Народна Республіка, так.
Ми не можемо з вами без паралелі таких так. порівнянь, досвіду.
Це дуже тому, важливо, що тому що ми пояснюємо, чому треба ту історію вивчати.
Знаєте, ми з вами повернулися до, в принципі, до тих міркувань, про які говорив свого часу Євген Чекаленко. Ремарка невеличка. В цей час, коли відбувається польсько-українська війна, творення зондр, ми теж ще повернемося до початку. Чекаленко в лютому 19-го року полишає Київ, і в січні-лютому 19-го року, і виїздить на Галичину, в Гуцульщину, там він перебуває. І він спостерігає за цими процесами, і в одних своїх спогадах пише таку нотатку. Типу, він читає польську книгу, просвітництвом зайнявся для себе, про польський досвід пробудження національного руху. На що він звертає увагу? Те, що поляки піднімали питання, це добре. Це зводжувало такий патріотичний настрій, дух суспільства. Все це працювало, але найбільшим моментом, який прислужився, найбільшими здобутками, які прислужились польському такому успішному проєкту реалізації, те, що вони мають уже можливість створити свою державу на початку ХХ століття, це діяльність інтелігенції в плані просвітництва і економічної діяльності. Він говорить, що саме... причивши народ через кооперативний рух, те, що було на Дніпрянщині, і через просвіту можна було змінити свідомість суспільства. І цьому польський досвід може бути цікавий українцям. Я думаю, це питання, воно не втратило своєї актуальності до сьогодення. Зміна свідомості суспільства. І, очевидно, ті повстання, так, патріотичні настрої, вони піднімали, збуджували. Ми можемо говорити і про український досвід 20-го століття, і 21-го про. Але просвітництво питання, і так само самостійно, вміння самостійно приймати рішення в економічній діяльності, самоорганізовуватись, вони так само актуальні для нас сьогодні, як були актуальні 100 років тому для поляків. Очевидно. Да, оці 100 років вони змушують цю паралель проводити. Тому питання в тому, що ціна ціна держави, вона не дається просто от так даремно. Поляки теж за це заплатили дуже дорого, щоб бути своїми на європейському просторі. І очевидно, щоб українцям бути своїми в європейському просторі,
потрібно було заплатити
і бути культурною європейською нацією.
Так.
От, оцей сюжет. Повертаємося до наших кроків. Я думаю, що ці думки Чекаленка, вони актуальні не тільки були 100 років тому, а й сьогодні. Через 100 років після тієї революції про просвітництво і про економічні такі от кроки. Ті випробування, які ми сьогодні проходимо, це підкреслюють. Повертаємося з вами до Львова, до жовтня-листопада 17-го року. Що відбувається? Згадаємо, що постать Дмитра Вітовського – це діячі, які пов'язані з українськими січовими стрільцями. Ті, хто, ну, зрештою, теж належать до молодого покоління і піднімають оцей рух за стяги, за підняти жовто-блакитні, да, перетворити Львів український. Ну, а далі вир подій польсько-української війни. Що тут нас бентежить і що нас тут цікавить? Польсько-українська війна в той момент забирає, звісно, що потребує багато військових ресурсів, людських ресурсів. Є питання у потребі такого старшого офіцерського резерву. І тому запрошують на дніпрянців на керівні посади. Одним із таких там є Малянович, Павленко, Греков. Ми можемо їх бачити в цьому просторі. От. Але армія УГА, її можна назвати, ну, більш масовою.
Українська Галицька армія.
Більш масовою вони зайнялись підготовкою старшин там і так далі, готувалися, щоб бути більш професійними в цьому плані. Тому ми розуміємо, що військова підготовка, вона, ну, за день, за два вона не з'являється. Досвід участі в Першій світовій війні теж був важливим українців. Але при цьому проводять і так само мобілізацію там до 50 років, здається, чоловіків це питання піднімається. І це більш вдало їм вдається зробити, ніж на Дніпрянській Україні директорії, скажімо так. І ці сюжети, ці зусилля, вони важливі, але протистояти полякам, які шукають підтримку Антанти, ну, було дуже складно. Один прекрасний момент – це десь листопад-грудень, війна за Львів, за місяць здають Львів, відступають, і уряд переїздить зі Львова, там згодом опиняється Станіславові, Івано-Франківськ сучасний. І, зрештою, приводить до наступних кроків. Приїжджає місія Антанти, да, вести перемовини. Фактично, це зіграє на руку полякам. Да, вони встигають посилити свої позиції. От. Але українці не йдуть на шлях перемовин, тому що стояло питання там, ну, кордон встановити, зупинити, ось війну, перемир'я, а потім буде вирішуватись на мирній конференції, Антанта буде вирішувати, яка територія. Але залишивши Львів під окупацією поляків, українці на це питання не погоджуються. Відома фраза Маляновича Павленка: «Хай краще нас розсудить залізо і кров, ніж таке от перемир'я, і, по суті, війна продовжилася». Але певний момент в цьому зіграє ще наступні кроки. Формується окремі військове формування зусиллями Антанти і поляків, які перебували за кордоном, в тому числі, чи, скажімо так, були полоненими військовими. Формується військові частини, які начебто Антанта готує для протистояння з більшовиками. І це військо приходить, і реально воно було використане у війні з українцями. Це посилення зіграло, ну, на користь, власне, польської сторони. І попри те, що були зусилля, скажімо, відкинути поляків, знову захопити Львів, титанічні зусилля ці на питання, але до середини липня 1919 року, в оцій от війні, ми могли спостерігати, що українці змушені були змиритися з тим, що вони її програли на короткострокову перспективу, і ці території опинилися під польською окупацією. По суті, з 19-го року, з липня 19-го року до 23-го року, коли остаточно на міжнародній арені було рішення послів Ради Антанти про те, що ці території офіційно під польською державою поняття. Там потрібно було провести вибори, опитування, законодавчим шляхом регулюватися ці питання. Тоді остаточно було визнано, що вони під польською державою. А по суті, 19 по 23 рік – це час під польською окупацією. Тому можна зрозуміти, які були настрої серед українського населення по відношенню до польської влади, до дій польської влади. Вони не сприймали цю дійсність. І взагалі для того покоління, яке брало участь у боротьбі за свою державу, що на Надніпрянській Україні, що за ОНР, мрія про свою державу стає такою ідеєю провідною, навіть коли ця боротьба завершується підписанням цілої серії міжнародних договорів Першої світової війни. Для них це не припиняється. І мрія про свою державу, вона продовжує існувати. Євген Петрушевич і делегація з Західноукраїнської Народної Республіки намагаються бути там на Паризькій мирній конференції, достукатись своїми пропозиціями. Вони пишуть конституцію, проєкт, як має розвиватись держава. Але, звісно, що ми розуміємо, ці зусилля, вони важливі були, але вони не принесли того сподіваного результату, про який мріяли українці.
Надзвичайно сильні гравці були, адже не тільки ж ці переможці Англія з Францією, але давайте не будемо забувати, що наприкінці війни в війну втрутилися Сполучені Штати Америки, і, власне, дуже неоднозначна постать Вудро Вільсона і його цих 14 пунктів, і там, де їм, так би мовити, відповідало їхній геополітиці, вони діяли. Там, де воно не відповідало, воно не діяло. Так що паралелі.
У мене ще один момент виникає. Я люблю спостерігати от в спогадах оці сюжети тих діячів, які живуть в той час. Наші інтелектуали, наша еліта тогочасна. І я неодноразово звертаюся до цих от спогадів сучасників тогочасу. Привертаю уваги нотатки того ж Євгена Чекаленка, уже знайомого нашим слухачам, діяча з Надніпрянської України, відомого мецената української справи, який в 19-му році проживає в Галичині, і він в вирі цих подій. З одного боку, він бентежиться тим, що відбувається із директорією, з подіями на Дніпрянській Україні, тому що там його родина залишилась. А з іншого боку, він має змогу за цим всім спостерігати, небайдуже спостерігати і проявити таку українську позицію. Він десь наприкінці травень, початок червня, робить такі нотатки. Це 19-й рік якраз виру цих подій польсько-української війни. Пише, що дуже тяжко переживає все те, що він бачить. Розуміє, і Надніпрянську, і Західноукраїнську республіку. Все те, що діється. І думає, що невже поляки, захопивши Галичину, Холмщину, Волинь, думають, що вони зможуть потім спокійно панувати на цій українській землі? Задається таким питанням. Невже так буде? Невже ви, поляки, не бачите того, що ці території так само є привабливими для росіян? Не говорячи вже про те, що такі настрої, такі дії обурять самих українців, які прагнуть мати свою державу, таку ж, як і поляки. І говорить про те, що росіяни ж ніколи не відмовляться від цих територій. Маючи на увазі не тільки Волиня і Галичину, те, що вони хотіли отримати при розпаді, наприклад, Австро-Угорської імперії, ніколи не примиряться, тому що вони вважають, що це руська земля, вибачте, цитата російської мови в лапках. То він так і пише, називає. Це не те, що ми сьогодні чуємо «руський мір», вибачте. Правда ж?
Так.
От ці настрої не змінюються. І це приводить Чекаленка до наступних міркувань, таких, мені здається, виважених, що аналізуючи дії Антанти як такого гравця на міжнародній арені, він говорить, що якщо Антанта прагне спокою в Європі, невже вона, діячі Антанти, не розуміють, що цього спокою не буде до того часу, поки одна нація буде панувати над іншою і буде дозволяти собі захоплювати території, ламаючи оцей от принцип права нації на самовизначення, який ще проголошував Вудро Вільсон, про якого ми згадували, захоплювати території і підкоряти чужі народи. Скажіть, будь ласка, що сьогодні? Чи не актуальні ці роздуми, якщо Європа прагне спокою? Друга світова війна, досвід нам це показав, що того спокою не буде. От якщо одна нація прагне панувати над іншою, то того спокою не буде, попри вдавані якісь утихомирення, такі кроки утихомирення агресора. Ну, те, що спостерігаємо.
І те, що спостерігаємо.
Я думаю, Чекаленко в цьому плані був, ну, знаєте, настільки стурбований українським питанням, що він, ну, дозволяв собі критично ставитися і до міжнародних гравців, і до Антанти, і до дій польської влади, і мав право безпосередньо на це, зважаючи на такий україноцентричний підхід. І єдиний момент, що він визначає позитивний того часу, розуміємо, 19-й, 20-й рік, от у нього з'являються ці сюжети в нотатках, коли прийшли польські війська, він змушений був полишити своє місце перебування, до речі, на тих територіях. І він, цікавий сюжет такий, згадує, що коли їх вивозили із території польські легіонери, там прийшли і сказали, що ну потрібно це залишити у вагонах. Він казав, добре, що Польща не має Сибіру, як має Росія, бо нас би запроторили в ті вагони, і ми би їхали в холодний Сибір. І польські, скажімо так, ці військові, які цим керують, вони більш лояльно ставляться до нас, ніж до нас би ставилися в Росії. І тут вже сюжет з'являється. В цьому просторі з'являється діяч, поляк, який свого часу був в Москві, там він брав участь у цих от подіях з більшовиками. І він вже проявляє свою сутність, цю російську більшовицьку сутність. Він починає в тому вагоні приміряти взуття, з кого що зняти, в кого що поцупити. І це був наочний доказ того, що, про що роздумував сам Чекаленко. Ніхто таких кроків не чинив. Єдиний, хто з цього середовища більшовицького там їм потрапився, діє ось таким чином. Пограбувати, та, і відпустити,
поплюжити
всі ці речі. Настільки це зачепили Чекаленко, що він і цей сюжет занотував, да? Показавши, що навіть в цьому середовищі побачили дії такого більшовицького характеру, як більшовики діяли на території на Дніпрянської України і так далі. Звісно, що полишивши ці території, і політичні лідери ЗОНР, і військові змушені були змиритися з цією ситуацією, яка була, але ненадовго, тому що їхня боротьба продовжилася за Україну, але й наслідки української революції, боротьби за українську державу, вони були реальні. Казав Чекаленко, щоб українська держава з'явилася культурною в європейському просторі, от, то потрібно працювати в плані просвітництва і надалі, щоб ми там були впізнавані і знані, так як поляки, от у 18-му році вже. Так? От на ці 100 років це теж наше завдання було. Суспільство змінилось. Ось який здобуток цих подій. Не можна сказати, що було все втрачено. Реально, це українці стали іншими, ніж вони були до 14-го, до 17-го року. Особливо від 17-го року до 20-го, до 21-го українці змінилися і на Дніпрянській Україні, і в західноукраїнських землях. Можливо, були непорозуміння між самими українцями через оці домовленості, то з поляками, то з білим рухом. Але свідомість українських селян на Дніпрянській Україні, свідомість українців, які залишилися під окупацією Польщі, ну, скажімо, була такою, яка не викреслила своєї мети питання української держави, української влади. Єдине, що це розтяглося потім ось ще на століття. Да? І ми сьогодні змушені естафету цю тримати і боротися.
І таку страшну ціну тоді заплатили і продовжуємо платити.
Це питання до того, що в 90-му році Україна не з'явилась так от нам задарма на цій політичній карті. Ціна була заплачена ще на початку 20-го століття. Ну і зараз ми теж.
Але в цьому виявляється, плані що тоді, в 91-му, ми, можливо, думали, що може таке чудо станеться, да, і вона, так би мовити, впаде, як спіле яблуко, ця незалежність. І так здавалося. До якого? До 14-го року.
До 14-го року. Але той, хто знав, читав сторінки історії, я думаю, що він не здивувався ні в 14-му, ні в 22-му році. Ось в тому то суть знання минулого нашого, принаймні цього, як мінімум, що 100 років тому. Наступ цей не був би несподіванкою ні для кого. Той, хто гортав сторінки історії, розуміє, як розвивалися події і як діяли більшовики, як діяли міжнародні організації.
І думаємо, це, виходить, Західноукраїнську Народну Республіку, да, і цю нашу Українську Народну Республіку, їх там, ну, цю злуку, і це намагання стати однією державою, це ж така перша спроба, перша. Да, до цього всього цього не було. На мій погляд, оце найбільша складність, тому що людям того часу, не тільки історичним діячам, і, власне, тим, які є творці історії, да, і ті, хто там жили, ті, хто воювали, ті, хто страждали, ті, хто вмирали. От вони вперше таке от переживали, от таке утворення, те, що було з іншими націями. Воно виявилося невдалим, можна так сказати? Ну, для свідомості політичної. Да? Воно не завершилося результатом створення цієї держави.
Так, не те, що невдалим, а не завершилося тим, що
і хоч ціна була сплачена потім, зважаючи на те, що відбувається з цими захопленням, постанням цієї Української Соціалістичної Радянської Республіки, була заплачена мільйонами жертв, як ми побачимо. Але виходить, ще не повністю для того, щоб стати західноєвропейською державою.
Питання ще, знаєте, яке з'являється на тлі цього, що як ми це пам'ятали? Так. Як пам'ятали ці події, ті, хто проживали на цих просторах, ну, після 20-21 року, і ті, хто виїхали з цих територій? І є таке поняття, ну, пам'ять трьох поколінь, да, от усна, яка передається в родинах. Чи толерувалася ця пам'ять радянською владою, чи пам'ять тієї ж польською владою, да, щоб українці це, ну, пам'ятали і зберігали тяглість цих моментів.
І тому це поняття історичної пам'яті, воно дуже таке крихке, тому що насправді її не могло бути, тому що тут, зважаючи на те, що очікувало Україну з трьома голодоморами, війною і так далі, і, власне, цими репресіями, ну, це десятки мільйонів людей, які загинули і не могли, навіть якщо б бажали, передати цю свою історичну пам'ять.
Питання в тому, що якщо цю пам'ять передавати, наприклад, через школи, через освіту, то ми змогли це зробити, починали робити в 90-х роках з проголошенням незалежності України, якщо говорити про підручники, розумієте? І ми досі долаємо цей шлях розірваності у зв'язку, ну, пам'яті, те, що ми отримали в спадок. І сьогодні на вулиці наші повертаються імена тих, хто боровся за українську державу в ті часи, разом з постатями, які гинуть сьогодні в російсько-українській війні. І ми начебто одночасно, ну, скажімо так, ловимо сюжети, відновлюємо ті сюжети, які ми не могли робити від 20-х років. І тепер робимо це на тлі сучасної війни. Тому перед нами багато праці.
Але ми в більш такому гарному становищі знаходимося, тому що ми вже знаємо, що було.
Так,
ми завжди вам про це говоримо, дорогі друзі. І я, знаєте, ще практично на завершення, але, ну, декілька рисок, да, декілька рисок ми поговорили про цей надзвичайно такий цікавий період Західноукраїнської Народної Республіки і, власне, постання, намагання, щоб постала ця Україна наша, улюблена, як самостійна держава, що було з іншими державами в цей період. Але, знаєте, хотів би ще тут повернутися до такої думки. Радіо Марія, Радіо Християнське і Радіо Католицьке, і дуже велику роль сьогодні церква грає, оскільки, ну, вона дає людям надію. Дає людям надію і знає, що наші люди знають, що це тисячолітня історія, і, власне, такий об'єктивний процес іде. Так я от у цьому сенсі, знаєте, зважаючи на те, от як ми сьогодні, коли йде ця війна, як би ми хотіли, наприклад, щоб нинішній представник апостола Святого Петра реагував на ті чи інші політичні події. І, знаєте, він реагує, він завжди засуджує, власне, війну. Він постійно молиться про мир, він постійно закликає всіх до миру. І от в цьому сенсі я скажу, що от в цьому сенсі, да, католицька церква, ну, це такий, ну, дійсно, камінь, да? Аналогію візьмемо з цим каменем Святого Петра, на якому будується, власне, церква. От вона будується на цих тисячолітній істині, яку нам відкрив Ісус Христос. І от в цьому сенсі я хотів би, щоб ми завершили цю програму тією постаттю, з якої, по суті, розпочали, власне, цього останнього імператора Австро-Угорщини Карла, про якого, знаєте, навіть історики дуже мало знають. Я думаю, що дітям в школі про нього практично нічого не розповідають. І, ну, що ми таке знаємо? Навіть ті, хто там фахово займається, ну, бо останній імператор, ну, там сталися оці події, звершення війни, він вимушений був там зректися, і потім з ним щось там сталося. Скажу так, що він, по-перше, не зрікався ніколи офіційно, і, власне, він заявив, що він відходить від справ, і потім жив якийсь час в Швейцарії, потім він робив кроки для того, щоб десь досягнути реставрації на якихось землях, там, угорських, чи хорватських, чи там інших. Це все не вдалося, опинився потім на острові Мадейра, і потім через декілька років, в 20-х роках він помер, але... Ну, те, що ми не знаємо, що навіть під час війни він завжди був тим стримуючим фактором, який намагався вмовити Вільгельма II кайзера німецького припиняти війну, замирятися і так далі, робив кроки на це замірення. І от, ви розумієте, помер, да, цей останній імператор Австро-Угорщини. Я ніколи про цього не знав, і тільки готуючись до цієї програми, вичитав, побачив, що Ватикан не забув про зусилля цього імператора Карла під час світової війни на її припинення. І враховуючи його життя, його відношення до церкви, до віри, він був, до речі, дуже побожною такою людиною, постійно приймав таїнства і так далі, зважаючи на його смерть, да, тому що вона, ну, в святості відбулася, Ватикан відкрив беатифікаційний процес у 1954 році. Також в 1972 році навіть був відкритий гріб його. І це такий дуже складний процес проголошення блажених. Вивчається все-все-все. І, ну, так би мовити, на цьому процесі виясняється, чи дійсно достойна ця особа тої святості. Потім повинні статися певні навіть чуда, такі, які не можна медициною пояснити, зцілення чи щось таке інше. І тільки тоді проголошується про героїчних чеснот. І от те, що я ніколи не знав і не чув, але 3 жовтня 2004 року папа Іван Павло ІІ, наш сучасник, а вже святий також, проголошує його блаженним. Призначивши дату його свята 21 жовтня, день, коли він одружився з своєю дружиною, до речі, її Віта звали, і його вважають покровителем зусиль заради миру, хоча, ймовірно, він міг би стати також покровителем мандрівних лицарів, як пише автор цієї статті, намагаючись нам дослідити про це. От ми бачимо, да, от пройшло 100 років, майже 100 років, і от, власне, ніколи навіть не знав, що оця фігура історична, власне, була проголошена навіть блаженною.
Цікавий сюжет, правда.
Я дуже дякую вам, пані Ірино, за те, що ви з нами. Нагадую нашим слухачам, що пані Ірина неперевершений наш автор. Дуже дякую за цю програму. Кандидат історичних наук, доцент катедри історії і етнології України Українського державного університету імені Драгоманова.
Завжди рада зустрічі.
До зустрічі, дорогі радіослухачі.
До зустрічі.